magala gimbitti namoonni 100 caalan warana bilisumma oromo deggertu jedhamuudhaan hidhamani jiru jedhu jiraattonniif maatiin gama biraatiin immoo namoonni masaraa kumsaa morodaatti hidhamani jiran mirgi namummaa keenyaa kabajamaan jiru qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeessan jiru jechuudhaan himataa jiru hidhamtoonni kanneen kaleessa lagannaa nyaataa geggeessan illee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessa immoo namni tokko dubbata namoonni agi xiqqoon 70 dura hiikamuu isaaniillee dubbatee jira ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru warri boombii darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seeratti hin gaafatamantu jira jedhu Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Namni Natsaannat Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbii irraa akka VOA'tti himanitti namootni 100 caalan bakka beeta mangistii jedhamee waamutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannat.
Amma namoota qabamanii jiranii tokko maqaa dambisummaa Oromoon qabanii hidhuu sadar bultii gammachiisuu isaatti. Gammachiis Ayyala Abdii Askaalee olii gala sa'a gana abdiisa mangistiitti nama 70 ol.
Kun maayini sababni isaan itti hidhaman?
Mataa dhumaatti moggaasanii waan adda addaatti moggaasanii maqaa uummatichi wal fiixuu sobanii uummata walitti naquu gara. Maqaa kana sitti maxxansu maqaa kaasaa sitti maxxansu kan bitaa mirga siinjee namatti barbaadanii qabaniitti si uummataa sitti maxxansu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaataniiru fakkeenyaaf amma.
Yeroo waraanaa gaafa isaanii bakka jiranitti dhiyeessanii booddee achii sassaabanii gara beeka mangistiitti gaddabarsu namni. Mana murtichi nama dhiyeessu tokko iyyuu hin jiru. Mana murtii sagantu jira. Eenyutti mataa? Eenyutti mul'ata? Eenyutti mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Fira dhiyoo obbo Abrahaam Dhiyaanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA'f gaafatanii fi sageleen isaanii yoo raabames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan obbo Abrahaam Dhiyaanaa ija tokkoof torban lama dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan torban lamaas bakka obbo Abrahaam geessaman wallaaluus himan. Obbo Abrahaam osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii adde Caaltuu Takilee jedhamanis. Humnoota tikaa mootummaatiin atis ni hidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lama wajjin obbo Abrahaam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan kantiibaa magaalichaa obbo Margaa Wadaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebinaaf kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbile erga jedhaniin booda hanga har'aattuu irra deddeebi'ee bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Gimbii obbo Abdul Samad Mohaammed ragaa isaa waan hin qabneef deebisiif kennuu hin danda'u jedhan oduma wal fakkaatuun kan torban lamaan darbe waajjira isaanii irraa qabamanii turan itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqqamtee Inspeektar Maarqos Waggaarii gadhiifamuu isaanii dubbatanii jiru. Hakiima baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqqamtee kan ta'an Dr. Hayila Yesuus Tasfaayes Naqqamtee kumsaa morodaatti hidhamanii erga turaniin booda gadhiifamuudha kan dhaga'ame. Namootni lamaanuu dhimma ittiin hidhamaniif gadhiifaman ilaalchisee yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan dubbatan. Namootni 100 caalan ammayyuu moonaa kumsaa morodaa keessatti argamu nu gadhiisaa yookaan mana murtiitti nu dhiyeessaa jennee waan gaafanneef waraanni mootummaa mooricha keessatti argaman kaleessa roobatti gadi baasanii osoo roobuu corroga keessa nu teessisanii isin abaawadha jedhanii nu doorsisaa turan jechuun namni bilbila dhoksaan moonaa sana keessaa bilbila himee jira. Maatii waliin akka wal hin arginis dhorkamneerraa jedhee jira. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun mirgi namummaa keenya kabajamaa hin jiru mootummaa mana murtiitti nu dhiyeessu yookaan nu gadhiisus jedha. Obboleessi isaa erga hidhame 73 ta'uu dubbata. Nageenya koofan sodaadha jechuun namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kan biraan haala obboleessi koorra jiru hubachuuf danqamee hin jiraas jedha.
Anaan kana jalaa hidhamee jiru obboleessa kooti. Kan hin miidhames humna komaandi poolisiidhaan jedhamee dhufee qabamee naannoo maasaraa kumsaa morodaatti hidhamee jira.
Yoomi kan hin miidhame?
Inni kan hin miidhame torban sadan har'aati naannoo sa'aatii torbaarratti dhufee manaa qabame.
Maaliif hidhame?
Waan inni ittiin hidhame sana jennee waan beeknu hin qabnu qaamatti gaafachuu dandeenyus hin jiru eenyuun akka gaafannus wallaallee jira. Maaliif akka inni qabame waan akka illee kan quban qabne.
Mana murtiitti dhiyaatee jira. Adeemsi seeraa jalqabamee jira.
Yakkamaan tokko erga qabame bu'uura seeraa kan hordofeen mana murtiitti dhiyaatee yakka sana faana kan wal madaallu adabbiin kennamuuf mala ture garuu kunis hin taane kun immoo deemee biyya kanaaf ammas mootummaa kanaaf miidhaadha. Jireenya dhuunfaa nama tokko irratti illee dhiibbaa guddaadha. Kan mootummaan dafee ilaalee furmaata keessa akka galchuu jedhani. Nuun egaa furmaata isaa ammayyoomitti taa'uu maal godhu kan jedhu qaamatti jennu sun qabnu eenyu bira akka dhaqnus wallaalle isaanis immoo achi mirga isaanii falmachuuf mana dhabaa jiru qaamni isaan deeggarsiise akka mirga isaanii falmatus hin jiru callifneetuma teenya ammaammaatti wanti wayisanmakakaleessa immoo amma yoomittu nyaata nyaannaddana teenye jedhani waansa akka lagannaa nyaataa gochuuf jennaan arqammoo daran nutti cimsanii jiru natti fakkaatachi keessa
nyaata nyaataan jirani
nyaata kalee kalagatanii turani raasii irratti immoo biddii fa'ii nyaachuu na wanta jedhamuun dhaga'amu.
Dhimma hidhaa jedhamaa jiru kanarratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennanii jiru.
Waraana irratti booji'ame yoo ta'e maal seera qaba? Wanti seeratti dhiyeessanii jiru nama namni immoo akka gogaa hojjetee fedhamee jiru. Wanti warri boombii darbatu warri nama ajjeesu lubbu balleessitu yoo ta'e otoo nama ajjeesanuu qabaman seeratti gaafataman qabu sana deegama. Maalatti hin beektamoo wajjinii ta'e?
Maatii isaanii yeroo gaafannu magaalaama keessa kan hojii mootummaa hojjetan kan jireenya isaanii geggeeffatan ta'uudha kan isaan himan.
Ati gaazexeessaadha moo mirga dhala namaarratti hojjetta?
Ani gaazexeessaadha akka gaazexeessaadha.
Maarree maala wanta gaazexeessaadha warra akka waan beeyitee wajjinii ta'e maal maalitti beeyitaa asitti beera namni hidhame nama ajjeese lubbuu baase ala warra boombii dhufu nama rasaa isaan na'ee ajjeesee jirutu qabamaa jira. Sun immoo ittiin gaafatamu qabaas hin jedheera kana caalaa maal godheera.
Kanaafuu mirgi namoota kanaa kabajamuun qabu jettus hin bokkaa keessa taa'uu qabu.
Bokkaa keessa situ kaa'ee.
Akkas jedhani kan namoota ni dubbise bokkaa keessa nu teessisu isin abaawwa.
Isaan waa wajjin haasa'e.
Jechuudhaan bilbila cufatan Koloneel Abbabeen ergasii sirrii deddeebiidhaan bilbilee argachuu hin dandeenye komaandi poostii Lixa Oromiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an koomishinar Kabbadatti Bilbilaan yoon qaamaan waajjira gimbiitti argamu dhaqe malee yaadanaaf kennuu akka hin dandeenye dubbatanii yeroon har'a irra deddeebi'ee bilbiluuf guyyaa biraa siif bilbilaa jedhan. Namootni komaandi poostiitiin qabaman jedhaman mirga namummaa keenya nuuf kabajamaa hin jiru jechuun komii dhiyeessan irratti waajjirri komishinii mirga namummaa naqamtee waan beeku yoo qabaateef garasitti bilbileen ture. Waa waajjira keenya Finfinnee jirurraa ibsaa akka hin kennineef dhorkamneef yaada siif laachuu hin dandeenyu jedhan. Bilbila waajjira Finfinnee jiruttis bilbilu bilbilli hin kaane. Gama biraatiin aanaa qondaalaa ganda boojii gaara arbaa fi jinjibilaatti waan ta'e jedhe namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate dubbatee jira. Bulchaan aanichaa obbo Balleetaa Mogas kanarratti deebii qabu.
Deessa akka aanaa kennaatitti kan sabeenis hin jiru manni gubates hin jiru komiin isin immoo shaniin kan gurmootee kan ganda keessa deemtu waan isin odeessu malee gama mootummaatiin isin immoo akka aanaa qondaalaatiif rakkoon ganda baadiyyaa takka keessatti illee jiru. Akka duraanii meeshaan mana keenya illee tasgabbaaraa jira gareen tokko garuu kan deddeemtee kan olola kaasuu hin jiru. Aanaa kenna garuu tasgabbaaraa keessa jiraachuu isaanis kan beeku.
VOA Naqoor Malkaa Naqamtee.